Tak for det. Tak fordi jeg endnu en gang måtte komme herop til jer. Som der blev sagt i indledningen, så skal vi høre lidt om det her budskab, som er for mig og for dig. Og det tager udgangspunkt i Galaterne 2:20, som er ligesom som forklarer, at vi er en del af et discipleskab, og at det bygger på noget. Og i Galaterne 2:20 så står der: Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Jeg har holdt den her prædiken et andet sted også før, hvor de havde bedt om jeg skal komme ud og tale ind i sådan et mini-emne, de havde om discipleskab, hvor at det, jeg så skulle tale om, var det første af det her, den her del. Nemlig, hvad er det her udgangspunkt for vores discipleskab? Det er nemlig, at Jesus, han levede, han døde, og han opstod igen. Og han lever i dag for mig. Hvis man ikke er så vant til at høre om Jesus og høre om den her person, der levede for bare 2.000 år siden, for mange år siden, så kunne man måske tænke, at det er lidt underligt, at vi skal fokusere så meget på en jøde, som så levede 2.000 år siden, 4.000 kilometer væk fra hvor vi bor. Og hvorfor er det, man skal samles om og mødes i hans navn? Hvorfor er det, vi skal vælge at komme og høre om ham og ønske at følge ham? Normalt så bruger vi jo ellers sådan årstid eller tidspunkter og årstal som argument for, at noget er umoderne. Altså man kan sige, at det er 2024, og derfor kan man ikke sige sådan og sådan. Det er ikke 2023 længere. Og derfor lever vi i en tid, hvor det, der er nu her, det er det, der er moderne. Det er det, der er det rigtige. Og det er sådan, at hvis man prøver at trække tilbage til noget, der er måske lidt ældre, så kan det blive set lidt ned på, bare fordi det er, har noget med, at det er ældre. Og af en eller anden årsag, så er tid bare et ret godt argument. Når nogen så skal sige noget om morale og indsigt. Men det er lidt sjovt, fordi hvis man tager den tanke med, at det er bare fordi, at man skal kigge på den her tid, vi lever i nu. Den tid, vi lever i nu, at det er den, der er rammen for, hvad der er sund morale og etik, så kan man jo også trække den videre og sige, jamen, hvad så med i morgen? Det, vi tænker i dag, er umoderne for i morgen. Det, der er vi tænker i dag, er forældet om 30 år, og om 100 år, der er det måske helt irrelevant og ubrugeligt. Og hvordan skal vi så forholde os til det, vi tænker i dag, hvis vi ved, at om det er jo faktisk ikke brugeligt lige meget, om det er godt eller skidt, så om 10 år, så er det lige meget, fordi der har vi en anden moral. Derfor skal vi dykke ned i en mand, som levede for 2.000 år siden, og høre om, hvad han gjorde for os, og hvad er det for et udgangspunkt for discipleskab, som han indbyder os til at være i. Men jeg vil også starte med at bede, inden jeg kommer for godt i gang. Gud, tak fordi, at du er her i dag. Tak fordi, du har et ord til os. Tak fordi, at du vil tale til vores hjerte. Helligånd, jeg beder dig om, at vi må høre de ord, du har til os i dag. Og lad de ord, som vi ikke skal høre, falde til jord. Amen. Ja. Jesus, han levede på vores jord. Men hvad var det, han levede for? Hvis man vil have et rigtig godt svar til det, så ville det jo være en god idé at kigge igennem Bibelen. Det kan vi kan nok ikke begynde at læse hele Bibelen nu, så tror jeg, vi skal sidde her i ret lang tid. Men det er jo så godt, at vi så har et lille sted, som vi kalder den lille Bibel, som ligesom opsummerer, hvad er det egentlig, Bibelen prøver at fortælle os. Det er nemlig Johannes 3:16, som beskriver motivationen og hvad Bibelens grundessens går ud på. Johannes 3:16 står der, for således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Og hvis man lige tager vers 17 med, så står der også, for Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Okay, så Jesus han kom altså for at frelse verden, og vi skal ikke gå fortabt over. Og vers 17 siger det, at han heller ikke skulle komme for at dømme verden. Men hvis der ikke er noget, der skal afgives dom over for, hvad skal man så frelses for? Man kan jo ikke afsige en domserklæring, hvis der ikke er begået noget kriminelt, eller hvis der er noget at afsige dom over for. Og sådan en slutning vil måske også lede os lidt i den forkerte retning. For bare samme evangelium finder vi mange steder, hvor Jesus faktisk går hen og dømmer mennesker. I Johannes kapitel 9, der finder vi en historie om en blind, der bliver seende og tror på Jesus. Og så har vi den her fariser, der som ikke tror. Og her siger Jesus direkte i kapitel 7, vers 39, eller kapitel 9, vers 39, til dom er jeg kommet til den her verden. Men hvilken en er det så, Jesus? Er han ikke lidt dobbeltsindet? Er han kommet til dom eller til frelse, eller er han ikke kommet for at dømme verden? Nej, det Jesus siger her i kapitel 3 i den lille bibel, er, at hele missionen handlede ikke om, at han skulle komme her og smide folk i helvede. At komme ned og erklære sig en allerede afsagt kendelse på livstid i evig fortabelse. Punktum. Det var ikke målet. Målet var derimod at komme ned og erklære en reel dom på livstid i evig fortabelse, men med et komma bagefter. Et komma, for der er nemlig frelse og håb. Men han blev altså nødt til at prædike dommen for at komme videre til den benødning, han havde. For at vi kunne indse, at vi var på vej mod dom og havde brug for benådning. Det kan man måske godt glemme, når man tænker på, hvem Jesus var, for ofte så bliver han jo forbundet med tilgivelse og kærlighed, og det er også rigtigt at forbinde ham med det. Men Jesus, han havde også kant. Han var ikke bare blød og rar, og sådan en, man altid kom hen og få et kram af, men han sagde også tingene, som de var. Han havde kant, og man kunne faktisk støde på sig, hvis man ikke troede på ham. For han taler med rigtig store bogstaver, når han taler både om til dem, der ikke tror på ham, men faktisk også om hans krav til os. I Matteus evangeliet, hvis man slår op i det, kapitel 12 og vers 36, der siger han for eksempel, jeg her kommer lige med nogle forskellige eksempler, men i kapitel 12, vers 36, der siger han, på dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for et hvert tomt ord, de har talt. Kapitel 5, vers 22, siger han, den der siger tåbe, skal dømmes til helvedes ild. I Lukas evangeliet, der finder man den velkendte historie om den barmhjertige samaritaner, og der giver Jesus en lovkyndig ret i, når Jesus stiller spørgsmålet, hvad skal man gøre for et evigt liv, så svarer den lovkyndige, og Jesus giver ham ret, når han siger, du skal elske din Herre, din Gud, af hele dit hjerte, og hele din sjæl, og hele din styrke, og hele din sind, og din næste som dig selv. Det er baren for det evige liv. Tilbage i Matteus 5, der siges der, så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen. Det er nogle meget hårde ord. Det er en Jesus med kant. Og jeg ved ikke, hvad I tænker, når I hører de vers. Hvis det er kriterierne for at komme ind i Guds rige og blive frelst, så kan man jo næsten ikke stå andet og sige, hvem kan så blive frelst? Og der svarer Jesus, det er lige præcis det, der er pointen. Du har fat i den helt lange ende her. Og jeg ved ikke, om du har været en af dem, der har prøvet at stå på en scene i sådan et rampelys, opblændet den her store blindende projektør. Eller måske har du set en film, hvor der er nogle fanger, der prøver at flygte, og så er der den her projektør, der kører rundt og leder efter de her fanger her. Og hvis de så finder dem, så bliver de fuldstændig oplyst. Og i sådan et lys der kan alt ses. Jesus liv og kant og budskab er som den her store, kæmpe store projektør, som lyser ind på os, og som skinner igennem og oplyser alt, hvad vi som mennesker er. Se igennem det hele og afsløre, hvad der gemmer sig i os. Der gemmer sig nemlig det, at vi ikke kan selv. Vi kan ikke frelse os selv. Og det er ikke bare noget, Jesus han hiver ud af den blå luft. Men siden syndefaldet har menneskeheden bare gang på gang vist, at der var noget grundlæggende i mennesket, der var fordavet. Noget, som ikke ville indordne sig ind under Guds gode plan. Og man skal heller ikke lede lang tid efter, at Jesus tog tilbage til himlen. I de 2000 år, der har været der, skal man ikke lede ret lang tid for at finde forskellige eksempler på, at mennesker de kan behandle hinanden rigtig, rigtig dårligt. Det måtte Jesus understrege og vise. Lyse det fuldstændigt op. Vi vil ikke ham, og vi vil faktisk ikke hans gode plan. Hvis man skulle sammenligne det med et lidt andet billede, så i den medicinske verden, når man skal finde en bestemt virus eller en bakterie, så kan man lave det, der hedder en PCR-test. Her bruger man en metode, der opformerer det her, man gerne vil undersøge, så man kan finde ud af, om det er der eller ej. Så man kan se, om der er noget skadeligt i den her prøve, man tager. Der bliver taget en prøve af en testperson. Den bliver så sendt til laboratoriet. Og her der har man så sådan en maskine, der sådan hæver og sænker temperaturen. Og til sidst det gør så, at man kan få lov til at se, om der er virus i den her maskine. Og det er lidt kompliceret. Jeg skulle også lige have min kone, som læser bioteknologi, til at sige, at om det her det nu også var rigtigt, så jeg ikke begyndte at sige alt muligt specielt. Men hun har sagt, at det er nogenlunde rigtigt. Selvfølgelig lidt forsimplet og sådan, men det er cirka sådan, det fungerer. Og jeg tror, mange af os måske også har prøvet at være den her testperson, dengang der var corona. Det kan man næsten glemme, der har været allerede. Men det var altså sådan her, at den her PCR-test fungerede, dengang vi alle sammen blev testet igen og igen. Hvad vil jeg med det her billede? Jo, Jesus han gør lidt det samme. Han ser efter syndens virus, og har set, den står helt galt til hos mennesket. Ikke at han sådan kommer og forstørrer et problem, som måske er lille og ubetydeligt, men han kommer og viser, at der er noget helt galt. Han opformerer det ikke, som den her maskine gør. Han viser med et forstørrelsesglas, at der er noget livsfarligt inde i mennesket, som vi måske ikke kan se. Noget livsfarligt, som hvis det ikke behandles, så har det faktisk fatale konsekvenser. Så Jesus levede faktisk i første omgang blandt andet for at dømme, men med et stort komma for øje, som jeg sagde før. Det blev gjort, så vi kunne se os selv i det lys og komme til ham. For han lyser ikke bare på os og peger fingre af os, men afklæder os fuldstændig i det lys, for at vise, at vi netop ikke kan selv. Og så siger han, men det kan jeg. Jeg tager den dom, du skulle have haft. Han giver os ikke det her positive testresultat, og så bare overlader os med konsekvenserne af det. Nej, han tager os selv ind og hjælper os. Og her bevæger jeg så ind, lidt ind i en anden del af det, som Jesus også gjorde, nemlig det, at han ikke kun levede, men han døde også på den her jord, dengang han gik rundt. Han døde og opstod nemlig igen. Den første del, som vi var inde på her, handlede om, at Jesus levede for at afsløre mennesker og vise, at de fortjente dom og straf, afsoning i helvede. Men at det her heller ikke var det endelige mål, men det nødvendige mål for at vise det virkelige mål. Som vi så det i Johannes 3, 16-17, så elsker Jesus så højt, at han simpelthen må afsløres. Han må afklædes. Men ja, i sidste ende var hans mål at han havde øje for, hvad der var i os, og han måtte åbne en vej for os tilbage til Gud. Og Jesus, han giver os dermed verdenshistoriens største men, da han valgte at dø for mennesker. Han sagde, I er håbløse, men jeg giver jer håb. I er fortabte og retfærdigt fordømt, men jeg, Jesus, jeg tager jeres plads. Jeg vil bære jer hjem. Jesus, han tog den straf, som mennesker ikke selv kunne afsone, fordi vi selv var forbryderne. Og fordi vi selv var forbryderne, så kunne vi aldrig nogensinde betale, hvad det kostede at få betalt den her dom. Men Jesus, han var ikke en forbryder. Jesus, han var ren. Han var den eneste, der kunne udfri os og betale den her dom over for Gud. Han skyldte os det ikke, men han elskede os så højt, at han simpelthen måtte gå i døden for os og besejre døden og dommen ved at genopstå fra de døde. Jesus, han var den eneste, der kunne gøre det, og han gjorde det simpelthen. Han tog menneskets dom og blev korsfæstet. Gud blev myrdet på et kors, totalt ydmygt på et kors. Men han måtte redde sine skabninger. Han måtte redde sine børn. Hvad er så resultatet af døden og opstanden så? Jo, det er, at vi nu tilbydes kvitterfrit at blive frelst. For ingenting kan det her nøgne menneske blive iklædt sig Jesus. Rene tøj. Uden nogen som helst gerninger fra mennesker, kan det blive trukket ud af det kolde, afslørende lys og ind i den her varme sol. Absolut gratis kan vi få medicinen for vores sygdom. Romerbrevet kapitel 8, vers 1-2 siger det sådan her. Så er der nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For livets ånd har i Kristus Jesus befriet os fra synden og dødens lov. Der er ingenting, der kan ramme, når man er i troen og tilliden til det, Jesus han har gjort. Det er hvad Jesus han har gjort. Han har dømt, og han har frelst. Måske sidder du så og tænker, ja, det er jo nok egentlig noget af det, vi har hørt om før. Det kan godt være, at du tænker, det ved jeg måske egentlig godt. Måske er det noget nyt for dig. Jeg ved ikke, hvad din situation er. Men faktum er, at det er en historisk virkelighed, og vi har brug for at blive mindet om det gang på gang. Det er ikke bare grebet ud af den blå luft, men det er en historisk virkelighed. Hvis man kan huske indledningen, så sagde jeg, så har man måske allerede svaret på, hvem... Undskyld, jeg kommer lige rundt her. Det spørgsmål, jeg gerne vil stille, det er nemlig, men er det så den her historiske virkelighed egentlig bare noget, der skete for lang tid siden? Er det egentlig ikke... Altså, man kan jo godt fremlægge det her som historiske ting, og det er meget fint, det der skete dengang, men er det ikke så bare egentlig noget, der er sket for 2.000 år siden? Og det er så her, jeg siger, at hvis man så havde lyttet i starten her, så ville jeg jo allerede have svaret på det spørgsmål. Fordi overskriften er nemlig for det her, at Jesus han døde for mig. Han døde for dig. Og indtil videre har jeg måske mest brugt nogle billeder af ting og sager, som er måske lidt upersonligt. Måske har jeg brugt nogle ord som mere generelle ting, som kan måske få det til at lyde lidt mere filosofisk og flyvende. Jeg har også brugt, som sagt, ord som menneske, eller vi, eller mand, når jeg har sådan skulle beskrive om, hvad Gud er i forhold til, eller hvad Gud har gjort, og hvad Gud har handlet mod i dom og frelse. Det her, det er måske lidt generaliserende, lidt mere sådan distanceret, i stedet for, at jeg kunne måske have sagt lidt mere du og jeg. Men det har jeg faktisk en idé med at opstille det med sådan der. For det er vigtigt, at inden vi når til os, hvorfor det er en historisk virkelighed, der er gældende for os i dag, så er det vigtigt at fokusere på, hvad er det Gud, han har gjort. Fokusere på, at det er Gud, der har handlet, inden vi nogensinde fik den tanke om, inden vi nogensinde fik den mindste fromme tanke om ham. Det er ham, der har handlet for os alle sammen. Når det så er på plads, så kan man begynde at se på, hvad er det så, det her det handler om for mig? Hvad er det her, det handler om for dig? For er nemlig ikke bare en historisk ting. Den dom, som Jesus prædikede, den frelse, Jesus han lavede, den er en virkelighed for dig og for mig. Martin Luther, som var en af de personer, der virkelig satte fokus på Jesus dom og frelse, han kaldte det lov og evangelium. Og ja, det lyder måske lidt tørt, hvis man bare tænker på det, for det lyder meget filosofisk, og det lyder lidt svært at holde gribe fat i, men det, der er bagved, det er virkelig liv. Det er det, der bagved, det er ikke støvet, og det er ikke kedeligt. Og det håber jeg, jeg har vist lidt, at der er tale om liv og død. Martin Luther, han er kendt for mange ting. Men hvis man skulle bare sætte en enkelt overskrift på hans liv, hans bøger, hvilket i parentes kunne sættes på rigtig mange reoler, det kunne fylde rigtig, rigtig meget, hvis man ville have alle hans skrifter, alt det, han har skrevet. Men hvis man bare skulle sætte en lille overskrift for, hvad han skrev, hvad hans hjerteblod det var, så var det de to små ord for mig. Jesus blev menneske for mig. Jesus levede for mig. Jesus døde og opstod for mig. Hans dom er for mig. Hans frelse er for mig. Luther, han var op imod en forståelse af, at man skulle gøre alt muligt, men han fandt, at Jesus han havde gjort alt sammen for ham. Dengang og i dag, der tilbydes det til ham. Den historiske virkelighed er en levende virkelighed for ham. Og det er den også for dig. Og nu skal jeg prøve at gøre noget, man normalt ikke gør så meget. Vi sidder normalt i vores sammenhæng meget stille og roligt og siger ikke så meget, når der prædiker. Det er også rigtig dejligt, at man ikke bliver forstyrret. Men vi skal lige prøve at sige noget sammen. Vi skal prøve at sige, at det her det gælder for mig i kor, for jeg synes, det er rigtig godt også at få lov til selv at sige det med sin egen ord. Så vi prøver lige at sige, at det her det gælder for mig i kor. 3, 2, 1. Det her, det gælder for mig. Fantastisk. Det er god til. Det betyder, at dommen gælder for mig. Dommen gælder for Philip Pilgaard Holm. Den gælder for, og så kunne jeg begynde at pege jer alle sammen ud, hvis jeg kunne jer alle jeres navne. Jeg fik hils på jer. De fleste af jer i hvert fald, men navne, de sidder altså ikke særlig godt for mig. Men jeg kunne gå rundt og pege på jer alle sammen, og så ville det her være rigtigt. Det betyder, at jeg og du ikke fortjener Guds nåde. Da Jesus han kom til verden, forkyndte han min rådenskab. Forkyndte, at jeg faktisk ikke er retfærdig, men jeg har en dom til evig fortabelse. Det var min rådenskab, der naglede ham til korset. Du og jeg, vi var måske ikke til stede dengang, men vi var alligevel i mængden, der råbte korsfest. Korsfest Jesus. Korsfest ham. For i udgangspunktet, der vil vi ikke ham. Du vil ikke i udgangspunktet Jesus. Når dommen er en virkelighed for mig, så ser jeg, at jeg er i fare. Jeg ser også den virkelighed, at jeg faktisk ikke kan gøre noget ved det. Jeg ved ikke, om man kan forestille sig det her, men hvis man engang tager op på en strand. Jeg ved ikke, om Gilde Leje måske er den strand, man tager mest på her. Det har jeg selv været på en gang, og det var en rigtig dejlig strand. Men hvis man prøver at forestille sig, at man er på den her en strand, det behøver ikke være Gilde Leje. I kan også godt forestille jer en anden strand. Men, og så sker der noget, som måske heller ikke lige kan ske i Danmark, men der kommer den her store tsunami. Du ser den her store tsunami komme lige pludselig uanmeldt foran dig. Så er du i fare. Så er du i fare ligesom når vi står over for synden. Den her flodbølge, den er mange gange højere end dig selv. Du står på på samme måde hjælpeløs over for den her tsunami, som hjælpeløs over for syndens konsekvens ind i dit liv. Du kan måske prøve at løbe væk, når du ser den her tsunami. Du kan måske prøve at begynde at bygge et lille sandslot, og bygge sådan en lille sandmur, og prøve at bygge der væk fra tingene. Du kan også prøve at sætte dig ned på stranden og være lidt ligeglad og ignorere, at den her tsunami kommer, og tænker, det går nok, den kommer nok ikke hele vejen. Måske kan du faktisk bilde dig ind, at du faktisk kan gøre alt muligt for at redde dig selv fra det her uundgåelige sammenstød med den buldrende katastrofe. Men det er som sagt at bygge et sandslot. Det er som at rende op på en lille bakke. Det hjælper ikke noget, hvis der kommer en kæmpe flodbølge. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set nogle af de forfærdelige billeder fra 2004 med den her flodbølge, der kom ind over blandt andet Indonesien. Hvordan de vilde kræfter bare kan komme igennem alt. Og hvis man står over for det, uden nogen beskyttelse, så er der ikke meget hjælp at hente. Så vil det hav nå dig. Når dommen den er en virkelighed for mig, så ser jeg, at jeg står i den her situation over for det her buldrende hav. Jeg ser, at dommen er virkelighed for mig, og jeg ser alt det, som gemmer sig inde i mig. Jeg ser alt det, jeg ikke formår. Jeg ser alt det, jeg fejler i at gøre. Jeg står i det her rampelys. Jeg står nøgen. Jeg står med en positiv test. Men den kombination, at du ser, hvor galt det står til med dig, er i sidste ende den løsning. Det er i sidste ende det, der kan løse op for konsekvenserne. Fordi hvis du ser dig selv der, stå over for tsunamien, hvor du ved, at du ikke kan gøre noget, så kan du kaste din tillid og din tro over på Jesus. Så kan du sætte dig ned på stranden og sige, Jesus, du må gøre det, jeg kan ikke gøre det. Og så vil han også gøre det. Han vil netop redde dig, der ser dig selv i det lys. Jeg kan ikke gøre noget. Jeg er afhængig af Jesus. For dommen, den gælder mig. Nu skal vi prøve igen at sige noget i kor. Den her gang vil jeg gerne have, at I prøver at sige jeres fulde navn. Så når jeg tæller ned, så siger I, dommen gælder for, og så siger I jeres eget fulde navn. Okay? 3, 2, 1. Dommen gælder for Philip Pilgaard Holm. Ja. Smukt. Jeg ved ikke, om man skal indføre, at vi begynder. Der er nogle kirkeretninger, hvor de siger lidt mere amen og halleluja. Og sådan, jeg ved ikke, om det er måske at strække den for meget. Hvis dommen den gælder for mig, så er frelsen endnu mere også for mig. Jesus han døde og opstod for dig. Du har faktisk mulighed for at få alt for intet i troen på ham. Bibelen den bruger billedet om at være gift med Jesus. Et ægteskab, hvor troen den er vielsesringen. Men i det her forhold kan du ikke sige, at vi har gjort noget som helst. Men vi bliver løftet op til Jesus. Hvis en rig og magtfuld dronning giftede sig med en hjemløs nede på gaden, så kan man ikke pege på noget, den hjemløse han har gjort. Men han bliver løftet op og får alt, hvad der tilhører dronningen. Og dronningen får alt, hvad der er hans. Kan man måske også godt sige, at Mary har, hun kom fra en ret normal familie i Australien, og lige pludselig nu står hun så nu som Danmarks dronning. Og hun har ikke gjort noget for det. Den her fællesøkonomi, som vi så har med Jesus, som har løftet os op, der handler det ikke om bare om at få nuller på kontoen i den økonomi. Nej, der får vi faktisk hans identitet i vores ægteskab med ham. Du får alt det, han har. Du får ret til og magt til at afvise synden og dødens krav på dig. For Jesus ejer nu også faktisk din synd, din rådenskab, skam, og så kan man nævne rigtig mange ubehagelige ting. Og det har han så udslettet i sin kærlighed og i sin retfærdighed. Den skam, som den hjemløse ville have haft, når han kom op på, som kan være forbundet med at være på gaden og være hjemløs, det vil være fuldstændig udslettet, når han kom op på dronningens palads. Så ville han nemlig eje alt det, som dronningen også ejede. Derfor kan du i troen på Jesus, og det han har gjort for dig, virkelig sige til dig selv, jeg er god nok. Jeg er perfekt. Ja, jeg er himlen værdig. Og det er ikke bare grebet ud af det blå luft, men er et faktum. Det er sandt i Jesus. Så kan du tage Bibelens ord op, og så kan du sige om dig selv. For eksempel tage Romerbrevet kapitel 8, vers 1-2. Som jeg hørte før, så er der nu ingen fordømmelse for Philip Pilgaard Holm, som er i Kristus Jesus. For livets ånd har i Kristus Jesus befriet Philip Pilgaard Holm fra synden og dødens lov. Johannes 3:16. For således elskede Gud Philip, at han gav sin enbårne søn, for at Philip, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Og vers 17. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme Philip, men for at Philip skal frelses ved ham. Vi skal også prøve igen at sige, at frelsen gælder i kor. Vi kunne have taget versene og sige det i kor, men det tror jeg bliver noget værd råd. Det må man gøre, når man kommer hjem eller lige har tid. Det synes jeg er rigtig godt at få sat sit eget navn ind i nogle af de tekster, der står. Så lad os prøve igen at sige vores fulde navn. Sige, frelsen gælder for, og så siger man sit fulde navn. Okay? 3, 2, 1. Frelsen gælder for Philip Pilgaard Holm. Fantastisk. Det er grobundet for et sundt discipleskab, at dommen og frelsen gælder for mig og gælder for dig. Det er fundamentet, som Galateren 2, som jeg hævde frem helt i starten, taler om. Det er det, vi bliver nødt til at vende tilbage til gang på gang, for at vi kan have et sundt discipleskab og tjene Jesus. Jesus han kom og dømte og frelste. I dag er dommen en virkelighed for mig. I dag er frelsen en virkelighed for mig. Bare på grund af det, Jesus gjorde. Det er som sagt fundamentet, vi må gå på. Vi må vende tilbage til og hele tiden se på og få kraft fra. Det er herudfra, man kan tjene Jesus sundt i sit liv. For du ved, at med det, du gør og det, du ønsker at gøre, det er ikke for at sætte dig i et godt forhold til Gud. Nej, for Gud er allerede tilfreds, når han ser på dig, fordi han ser på Jesus. Når han ser på dig, der tror på ham. Jeg håber, at I på andre tidspunkter får lov til også at høre lidt om, hvad betyder det så for den måde, vi lever over for vores mennesker, eller for dem, der er i nærheden af os, og hvad er det, Jesus han også med kant kalder os til, for eksempel bjergprædikenen, at leve i et radikalt anderledes liv. Det håber I får lov til at få mere om. For den dommen og den her tilbudte frelse, den gælder faktisk også for din nabo. Den gælder også for din ven, som endnu ikke har set, hvem Jesus han er. Hvis man ikke kan vente, til der kommer en anden prædikant, eller til man læser en bibeltekst, eller et eller andet, der har noget med det at gøre, så kan jeg anbefale at læse et skrift af ham, Martin Luther, som jeg også nævnte før. Et skrift, der hedder Om en kristen menneskes frihed. Altså Martin Luther, Om en kristen menneskes frihed. Det er små, hvis man ikke har læst den før, så er det små 25 sider, som er faktisk ret let læst. Man kunne måske tænke, at ham her, Martin Luther, det er jo en fyr, der har levet for 500 år siden, og han skriver så tungt og kedeligt og sådan, men Martin Luther har en meget logisk måde at sætte tingene op på. Han skriver ret man kan læse det og forstå det ret nemt. Og så kan han også godt være nogle gange lidt spændende, fordi han kan sætte tingene på lidt på spidsen. Så han kan også være lidt spændende at læse faktisk en gang imellem. Og det her det ligger faktisk også frit tilgængeligt ude på internettet, hvis man googler Martin Luther om en kristen menneskes frihed. For her i der sætter han nemlig det vi har hørt om over for det at være disciple. Han starter med at have en tese, hvor han siger, et kristen menneske er fri herre over alle ting og er ingen underlagt. Et kristen menneske er samtidig en træl i alle ting og alle underlagt. Hvordan det hænger sammen, det må man jo prøve at læse hans skrift jeg har fået meget godt ud af at læse det, så jeg vil bare klart anbefale det. Ja, det her, det gælder for mig, og det gælder også for dig. Lad os bede sammen. Gud, tak, fordi du ikke efterlod os, da vi valgte ikke at have dig som Gud og som Herre. Valgte ikke at gå den gode vej, som du har lagt, men valgte at gå vores egen vej. Tak, fordi du sendte din søn til at frelse os, så vi nu kan sige, at alt afhænger af ham, og intet afhænger af os. Helligånd, hjælp os til at altid forny det budskab i os, og altid vende tilbage til det, du har gjort, så det ikke kommer til at afhænge af noget, vi gør. Helligånd, hjælp os til os og lad det inspirere os til at leve et liv efter din vilje. Til at leve et liv, hvor vi ser vores næste, og ser, at de også har brug for at høre om dig.